Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'izistonda yakshanba kuni o'tkazilajak referendumga tayyorgarlik yakunlanmoqda. Ayni paytda jamiyat mamlakat prezidenti Almazbek Atambayevning tashqi siyosat borasidagi tashabbuslarini qizg'in muhokama qilmoqda.
Одной галочкой мы голосуем за все изменения, которые собираются внести в конституцию, а там есть вещи, ну, допустим, я бы за какие-то вещи был бы против, за какие-то за.
Shu to'lqinda qoling.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonda yakshanba kuni o'tkazilajak referendumga tayyorgarlik yakunlanmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, muxolifat hamda qator nodavlat tashkilotlarining mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritishga qarshi chiqishlari omma fikriga jiddiy ta'sir ko'rsatmadi. Rasmiylar muhim siyosiy tadbir barqaror vaziyatda o'tayotganini urg'ulamoqda. Ayni paytda jamiyat mamlakat prezidenti Almazbek Atambayevning tashqi siyosat borasidagi tashabbuslarini qizg'in muhokama qilmoqda. Chunonchi o'tgan hafta bo'lib o'tgan katta matbuot anjumanida o'lka rahbari kelajakda mamlakat o'z kuchiga tayanishi lozimligini ta'kidlab, Qirg'izistonda Rossiya harbiy bazasining faoliyat muddati avval kelishilgan 49 yil o'rniga 15 yil bilan cheklanganini eslatdi. Ushbu qadam nimadan dalolat beradi? Qirg'iziston-Rossiya munosabatlarining bugungi ahvoli hamda istiqbollari xususida nima deyish mumkin? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy siyosatshunoslarni suhbatga tortdim. Yakshanba kungi referendumda qatnashishga hozirlik ko'rar ekan, bishkeklik siyosatshunos Japarqul Birimqulov muammoga duch kelganini yashirmaydi. Gap shundaki, mamlakat konstitutsiyasiga 30ga yaqin o'zgartirish kiritish ko'zda tutilgan bo'lib, barchasi bir paket, bir to'plam tarzida berilgan va saylovchi bir varaqaga ha yoki yo'q deb javob berishi lozim. Men esa qay bir o'zgartirishni ma'qul ko'rsam, qay biriga qarshiman. Ehtimol omma buning farqiga bormas, ammo sinchkov odam noqulay ahvolda qoladi. Shu bois referendumga bormayman deganlar ham yo'q emas, dedi Birimqulov.
Одной галочкой мы голосуем за все изменения, которые собираются внести в Конституцию, а там есть вещи, ну, допустим, я бы за какие-то вещи был бы против, за какие-то за. Власти так хитро сделали, что теперь приходится или вообще быть против всего, или за все. Многие в знак протеста говорят, вообще не пойдем голосовать.
Bishkek va Moskva munosabatlariga to'xtalar ekan, siyosatshunos ikki o'lka o'rtasida tig'iz ittifoqdoshlik aloqalari mavjudligini ta'kidlaydi. Qirg'iziston Rossiya yetakchilik qilayotgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti hamda Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi. Hozirda Qirg'izistonda 4 rus harbiy inshooti mavjud. Bu Bishkek yaqinidagi Qand shahrida joylashgan harbiy havo guruhi, Issiqko'l viloyatining Qorako'l shahri yaqinidagi suv osti kemalariga qarshi qurollarni sinash stansiyasi, Chaldovardagi aloqa maskani hamda Moylisuv shahridagi radiosesmik laboratoriya. Tashkiliy jihatdan ushbu obyektlar 2017 yildan e'tiboran Rossiya yagona harbiy bazasi tarkibida bo'lishi ko'zda tutilgan. Ayni paytda rasmiylar Qantdagi harbiy havo bazasi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida faoliyat yuritishini ta'kidlaydi. Mutaxassislarga ko'ra, sanab o'tilgan obyektlar Moskva va uning ittifoqdoshlarining harbiy salohiyati hamda xavfsizligi uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, aslida Qirg'izistonda rus harbiy bazasi faoliyati muddatini qisqartirish masalasi 4 yil muqaddam hal etilgan va e'lon qilingan. Nega mamlakat rahbari bu qadamni yana bir bor urg'uladi?
Ожидалось большего. А в реалии Кыргызстан не получил тех преференций, тех выгод, которые он ожидал от вступления. Ни границы толком, ни таможни, никаких кредитов нам ничего не поступило от того, что мы вышли в этот союз. Плюс вспомните еще практически отказ строить совместно Комбарату-1, маленькие ГЭС и так далее. Вот это все, я думаю, что разочаровало Атамбаева.
Назарымда Атамбаев Москва билан ҳамкорликнинг айрим муаммоли нуқталарига ишора қилмоқда. Aytaylik, Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish ortidan va'da qilingan imtiyoz va moddiy yordamni to'liq tarzda ololmadi. Shuningdek, Rossiya Qirg'izistonda yirik suv elektr stansiyasi barpo etish loyihasidan voz kechdi. Albatta, bu Bishkekni xursand qilmadi, deydi siyosatshunos Japarkul Birimkulov. Suhbatdosh nazarida zikr qilingan harbiy inshootlarning strategik nuqtai nazardan muhimligini hisobga olganda, Moskva ularni osonlikcha yopib qo'ymaydi. Va bu o'rinda bir tarafdan Bishkek o'zining qay bir darajada mustaqilligini namoyish etayotgan bo'lsa, ikkinchi tarafdan o'ziga xos savdo ketayotgani ehtimoldan xoli emas.
То есть это делается для того, чтобы поторговаться с Россией. Россия очень заинтересована в этой авиабазе Кацкой, поэтому мне кажется, что этот момент такой есть такой намёк.
Japarkul Birimkulov fikricha, Moskva ham Qirg'iziston bilan munosabatlarini qay bir darajada qayta ko'rib chiqishi maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ne bo'lsa da, ayrim rus mulozimlarining Qirg'izistonga boqomonda sifatida qarashlari o'zaro aloqalar samarasini oshirmaydi, deydi suhbatdosh.
Мне кажется, что и Россия должна как-то чуть-чуть пересмотреть свою политику, потому что у России действительно появилось такое пренебрежительное отношение к нам. Вроде, когда они хотели, чтобы мы вступили в таможенный в союз, то и были обещания, приезжали сюда и так далее. Как только мы этот шаг сделали, к нам сразу охладели.
O'sh davlat universitetining professori Arab Anarbayev gapiradi.
Qirg'iziston Rossiya aloqalari ham iqtisodiy, ham siyosiy jihatdan hamisha barqaror bo'lib kelgan. Mening fikrimcha yana ham barqaror bo'lib turadi. Hech qanday asos yo'qdirki, Qirg'iziston Rossiyadan yuz o'girib ketgani. Qirg'iziston ko'p vektorli siyosat yurgizgani juda to'g'ri, chunki bir tomonlama Rossiya deb turib olgani Qirg'iziston uchun ham xalqaro masshtabda, arenada uncha yaxshi fikr tug'dirmaydi. Baza bo'lsa, menimcha bazalarni vaqti o'tgan boshqa davlatlarda harbiy bazalarni ushlab turish bu o'tmishni qoldiqlari desa bo'ladi. Men shunday fikrdaman. Undan tashqari Qirg'izistonga bu O'zbekiston ham jinday ta'siri bo'lgan bo'lishi kerak. Karimov davrida ham mana hozirgi prezident Mirziyoyev ham aytdi-yu, O'zbekistonda hech qanaqa xorijiy bazalar bo'lmaydi, harbiy bazalar. O'zbekiston o'zini askarlarini chetga ham chiqarmaydi degani juda to'g'ri gap. Shu narsa Qirg'izistonga ham ta'sir qilsa kerak deb o'ylayman. Amerikani bazasini chiqarib Rossiyani bazasini olib qolish bu ko'p vektorli siyosatga to'g'ri kelmaydi. Mana Filippin, Janubiy Koreya, Yaponiyada ham Amerikaning harbiy bazalarini chiqarish uchun ko'p harakatlar bo'layapti-yu hozir. Oddiy xalq ham namoyishlarga chiqyapti. Ana Janubiy Koreyadagi namoyishlarda ham shu Amerikani bazasi turgani ham bir faktorlardan biri. Hozircha endi yana 15 yilga qisqartganiga so'yinyapti. Umuman qisqartish kerak. Bu suverenitetni, mustaqillikni jinday bo'lsa ham ushlamayat qiladi-da.
Atambayev janoblar ham aytib o'tib ketdi. Biz o'zimizga kuchimizga ishonishimiz kerak deb aytdilar. Albatta, har bir mustaqil davlat o'z kuchiga ishongani va o'z hududida harbiy baza bo'lmaganiga harakat qilgani ma'qul albatta tuyuladi. Lekin ayni paytda mana qator rus mutaxassislari aytayapti, bu narsa, ya'ni harbiy baza bo'lishi Qirg'izistonda o'zini milliy manfaatlariga ham javob beradi deydi. Mana masalan Andrey Grozin Moskvalik tahlilchi bu harbiy baza Rossiyadan ko'ra Qirg'izistonni o'ziga ko'proq kerak degan gaplarni olg'a suryapti. Ya'ni shu rus mutaxassislarining gaplarida qanchalik haqiqat bor?
Ular ham o'z manfaatini ko'zlab aytishadi. Rossiya manfaatini ko'zlab aytishadi. Qirg'iziston o'z mustaqilligini saqlash uchun o'zi harakat qilish kerak. U juda ham to'g'ri. Qachongacha Rossiya yordam beradi deb kutib o'tiradi. Unda biz Rossiyani ko'zini qaratlab o'tiramiz, bizni himoya qiladi Rossiya. Menimcha hech qanaqa bazasi bo'lmaganligi yaxshi. Unda Xitoyda ham bazasi bo'lish kerak. Yonimizda katta büyük davlat büyük qo'shnimiz. U nima baza qurmaydi bizda. Menimcha bazalarni bo'lishi buna to'g'ri. Rossiyani bazasini turishi bizni sharq davlatlariga Eronni qo'shib aytganda Qirg'izistonni qulochini cheklab turibdi.
Siz aytib ketdingiz suhbatimizning boshida Rossiya Qirg'iziston munosabatlari barqarorligicha qolayapti, qolaveradi. An'anaviy do'stona munosabatlar rivoj etaveradi deb aytdingiz. Endi shu nuqtai nazardan kelib chiqqanda bazaning turish muddati qisqarishi va boshqa hokazo narsalar, demak, Qirg'iziston Rossiya munosabatlari istiqboliga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi.
Men ishonchim komilki, Rossiya bilan Qirg'izistonning aloqalari Markaziy Osiyo davlatlari bilan taqqoslab qaraganda ham o'zgacha. Bu mustahkam, buzilmaydigan, yana ham kuchayadigan munosabat. Lekin shu bazaga taqab qo'yish yo Qirg'izistonning qaramligini Rossiyaga taqab qo'yish menimcha noto'g'ri. Qirg'izistonni o'zini imkoniyatini cheklab qo'yapti. Ko'ryapsizmi? Ukraina bilan qanday edi? Hattoki Belarusiya bilan ba'zi mahalda chiqib ketyapti. Shuncha bazaning yo'q bo'lgani ham yaxshi.
Demak, xulosa qilib aytganda, tomonlar munosabatlariga kengroq qarash kerak va bu borada Atambayev janoblari hamda Putin janoblarining dunyo qarashlari, ko'z qarashlari, nuqtai nazarlari bir-biriga mos, ya'ni ikki mamlakatning o'zaro manfaatlarini hurmat qilishga asoslangan deb yakun qilsak bo'ladimi?
Endi kichik davlatmiz, unday davlatmiz deb aytishni keragi yo'q. Ba'zan bu Qirg'izistonni mustaqilligiga baribir salbiy ta'sir ko'rsatadigan faktor deb bilaman.
Demak, o'sha faktorning yo'q bo'lishi yaxshilikka olib keladi, xolos.
Shunday.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Afg'onistonda korrupsiyaga qarshi kurashayotgan bir necha mustaqil idoralar borligiga qaramay, bu balo hanuz avjida. Hamma uni biladi, tanqid qiladi. Lekin bu muammo har yerda uchraydi. Tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or. Afg'onistonda birinchi bo'lib har bir idoraning o'zi korrupsiyaga qarshi kurashda mas'ul. Aynan bu masala bilan shug'ullanuvchi mustaqil idoralar ham ochilgan. Omma nazarida esa pora olmagan odamning o'zini topish qiyin. Oshkoralikni targ'ib etuvchi tashkilot tahlilchisi gap sonda emas, sifatda. Korrupsiyaga qarshi o'nlab tashkilot kurashayotganini aytgani bilan samara bermasa ne foyda? Korrupsiya oddiy xalqqa ko'p zarar yetkazadi. Ish o'rinlari yaratuvchi loyihalar ortga qolib ketadi yoki fisod sabab sifat pasayadi. Ishlab turgan ishxonalar to'xtab qolishi ham tabiiy.
idoriy fisod oddiy odamlarni iqtisodiga ko'p zararlar yetishtirgan, hatto ko'p javonlarimiz, tahsil qilgan javonlarimiz ish zaminasi yaratilmagani sababli muhojir bo'lib yo'lga ko'pisi talab bo'lganlar, hamda ko'p ko'pkinch oddiy odamlar ham idoriy fisodni avjiga yetishgandan nima qilib bular ham iqtisodiy mushkullarga ko'p qolganlar, hatto tojirlarimiz ko'p bu masaladan azob tortadilar.
Hukumatga ishga joylashish juda mushkul. Ish o'rinlari 1,5-2,000 dollarga sotiladi degan gaplarni eshitasiz. Rasmiylar esa bu iddaolarni rad etmasa ekan, uning oldini olish kerak deyish bilan cheklanadi.
Hatto mana bular ko'p mohirona pulni oladilar. U yuzdan mana hatto buni tutmoq ko'p qiyin. O'zingiz majbur rozi qiladiki sizni. Siz shunga bir o'zingiz zaminani masoyid qilib bersangiz pul deyib. Hatto ko'p insonlarni tutilib ham mahkama ham bo'lganlarini biz shohid bo'ldikki, ko'p pullar bilan mahkama bo'lib shu vaqt zindonga bandilar.
Juzjon universitetidan iqtisodchi Abu Rayhon Intizor nazarida fisodsiz soha yo'q.
Afg'oniston bir fisod bo'limiga emas, degan bo'limga ham joni tashkilot tomonidan ko'plar otlarni o'ziga olgan bir toza otga va unvoni bir mamlakati fisod pesha deb mashhur bo'lgan hozir bo'lsa. Yaqinan bir omil iqtisodga zarar yetishtiradi azizlar, shu teoriy hisobdan fisod. Chunki o'zi bu iqtisodga ko'proq sadama beradi. Xususan ta'sirini agar xalq bo'limiga qarasaylik, mardum bo'limiga qarasaylik, bu o'zi bir masraf favqulodda gazov bo'ladi. Masalan, birta bir ishini pesh eltish uchun majburki agar uni qarab totasa vaqt zamonda ko'p oladi. Majburki uni so'rab yo'llarini ko'rsatadilar, bu o'zi hozir bo'ladiki bir miqdor pulda yo bir pulni bersalarki toki ishlari pesh kelsa o'zi zarar yetishtiradi, zarar moli yetishtiradi.
Mutaxassisga ko'ra fisod yuqori lavozimlarda ko'proq uchraydi. Quyida o'tirganlar buni ko'rib ilhomlanadi.
Fisod pesha kishilar, xususan bilan maqomlar, agar mahkamaga kashalansalar, media tarixdan, rasona tarixdan e'lon bo'lsa, marmuz bo'lmasa, va men fikr qilaman bir yo'li shuki shu fisod kamroq bo'lsa. Agar bu shaklga siz bu shakl namoyishi 2-3 nafarda tutib, ham rutboy poyinda tutsangiz, mana bular fisodga og'ishda bo'libdi. Mana bu ishlarni qilibdi desangiz, bu fikr qilaman mardum bir oddiy gap bo'ladi.
Korrupsiyaning asosiy omillaridan biri shuki, odamlardan pulni qayerdan topgani haqida so'ralmaydi. Hukumatdagilar daromad va sarmoya haqida hech kimga hisobot bermaydi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Saudiya Arabistonining Ras al-Xayr shahrida ayollar sahroda tabiiy resurslarni qazib olish bilan kun kechiradi. Masalan, tarkibida alyuminiy va fosfor bo'lgan boksit rudasini qazishadi. Sanoatlashgan bu shaharning paydo bo'lganiga 9 yil bo'ldi, deydi Maden kon kompaniyasi rahbari Xolid Mudayfar.
There was nobody at all other than good number of camels.
Oldin bu yerda tuyalardan boshqa hech narsa bo'lmas edi, deydi u. Qirollik 2030 yilgacha iqtisodiyotni diversifikatsiyalashtirmoqchi. Tabiiy resurslarga boy bu mamlakatda shu kungacha faqat neft sanoatiga e'tibor qaratilardi. Maden shirkati o'g'it sifatida ishlatish uchun fosfor kislotasi tuzini ilk bor ishlab chiqarmoqchi.
And now the infrastructure is there.
Loyihani boshlash uchun infratuzilma kerak edi, hozir uni yaratdik, deydi kompaniya rahbari. Neft narxi tushib, qirollik kamroq daromad ko'rmoqda. Biroq boshqa turdagi tabiiy resurslar qazilmasi g'aznani to'ldirishga yordam berishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Mm-hmm. Silikon vodiysi orzularni voqelikka aylantiradigan maydon. Ayrimlarning orzusi faqat Amerikaga kelish bo'lsa, boshqalarning intilishlari yanada ulkan.
Men investor bo'lganman.
Qasar Yunus shundaylardan biri. U Silikon vodiysida startaplarga sarmoya beruvchi eng yirik kompaniyalardan biri, Y Combinator rahbarlaridan biri. U Pokistonning Panjob viloyatidagi bir qishloqdan kelgan. Silikon vodiysida muvaffaqiyat qozonishimga har doim ishonganman, deydi u.
Silicon Valley is the unique part.
Men olgan o'ziga xos tajriba Silikon vodiysida bo'ldi. Bu yerdagi kompaniyalarning yarmidan ko'piga muhojirlar asos solgan.
U o'z kompaniyasini ochgach, biznesini rivojlantirish uchun mablag'iga ehtiyoj sezdi. Hozir u startaplarga yordam beruvchi kompaniya yetakchilaridan biri. Yunus hozir startaplarga sarmoya kirituvchi kapitalist. Bergan qarz evasiga kompaniya hissalaridan ulush oladi. U startap egaligidan ularga yordam beruvchi sarmoyadorga aylangan bo'lsa, pokistonlik yana bir muhojir Dilovar Said buning aksini qildi.
The idea of making an impossible possible is the way we operate.
Freshdesk bulutli serverda ishlovchi dasturiy ta'minot kompaniyasi. U bizneslarga mijozlar bilan ishlashda yordam beradi. Uning rahbari Dilovar Saidning aytishicha, Silikon vodiysi nafaqat joy, balki muhojirlarga imkoniyat beruvchi aqliy maydon hamdir.
I think the valley is unique.
Vodiyning o'ziga xosligi shundaki, bu yerdagi muhit odamlarni o'z ustida ishlashga undaydi. Tavakkalchilikdan qo'rqmasdan, muvaffaqiyatsizlikka uchrab, so'ng yana muvaffaqiyat qozonishga o'rgatadi.
Often and then succeed, you know, quite often in a spectacular fashion.
Bu yerdagi muvaffaqiyatning siri nimada?
Dasturlashni o'rganing, boshqalarga emas, o'zingiz uchun ishlang.
Bu ikki muvaffaqiyat namunasi ishbilarmonlarning yangi avlodi uchun ilhom manbai bo'lsa ajab emas. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikalik sobiq astronavt, harbiy va senator Jon Glenn shu oy 95 yoshida Ohayodagi kasalxonada vafot etdi. 1962-yilda Glenn yer orbitasi bo'ylab parvoz qilgan birinchi amerikalik sifatida tarixga kirdi. Ohayodan demokrat senator sifatida 24 yil xizmat qilib, 1984-yilda prezidentlik uchun ham kurashdi. 77 yoshida fazoga qaytdi va eng keksa astronavt sifatida tillarda doston bo'ldi. Mavzu bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Yerni uch bor aylanib, texnik nuqsonlarga qaramasdan sog'omon yerga qaytgan Jon Glenn milliy qahramonga aylangan. U fazoviy poygalarda sovetlar bilan raqobat qilishda Amerikaning o'ziga bo'lgan ishonchini qayta tikladi. 2 yil o'tib, NASA Amerika fazoviy tadqiqotlar agentligidan ketdi va Ohayo shtatidan senatga saylanish niyatini e'lon qildi. Senator sifatida u 24 yil mehnat qildi.
I guess I've looked at my whole life as being a sort of service to my country.
Hayotimni yurtga xizmat qilishga bag'ishladim desam xato bo'lmaydi, der edi u. Prezidentlikka sobiq nomzod Hillary Clinton Glennning vafotidan keyin Kapitoliyda uni birinchilardan bo'lib esladi.
Senator John Glenn, a friend to many of us.
Do'stimdan, senator John Glenndan, Amerikaning haqiqiy qahramonidan judo bo'ldik, dedi Clinton.
Passed away today.
1998-yilda u yana fazoga qaytgan, 36 yillik tanaffusdan keyin. Discovery kemasiga minib, 9 kunlik parvoz davomida hamkasblari bilan vaznsizlik va uning yoshga ta'sirini o'rgangan. Samoga otlanishdan oldin u shunday degan edi.
One thing I promised Annie the day we were married.
Rafiqam Annaga uylanganimda va'da bergan edim. Hayotimiz hech vaqt zerikarli bo'lmaydi degan edi Jon Glen.
Was I would do everything I could to keep life from being boring.
Glen ko'plab mukofotlar sohibi. 2012-yilda prezident Barak Obama uni faxr nishoni bilan taqdirladi. Uning vafotini eshitgan Obama Glenni olim, muhandis va astronavtlarning bir necha avlodiga ilhom bergan bir inson edi deya xotirladi. Uning sharofati bilan Mars va koinotning turli nuqtalarini zabt etishga yaqinlashganimiz shubhasiz, dedi Barak Obama. Vashingtondan Zlatitsa Xuk, Nasiba Tohir.
Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.